Hi sunt nunti Latini Washingtonienses. Hodie est duo de tricesimus dies mensis decembris. Vastatio Nasburgiensis. Die Natali Christi. Nasburgi in Tenesia civitate, domuncula autocinetica, reperta est, unde vox electronicae emissa monebat ut omnes alfugerent. Diende post quartam horae partem raida sederupit, et partem mediae urbis vastalvit. Vehiculum statutum erat iuxta aedificium, ubi societas telefonica, ordinatura et systemata electronica conditit. Impetu facto non nullis civitatibus sublata est facultas telefonica. Auctor Ilius Sceleris putator fuisse Antonius Warner, senex Nasburgiensis rerum electroncarum peritus, qui etiam fertur in illa demuncula, autocinetica, dierupta, periisse. Mons Cilevia ignem eructat. Terra mota, Cilevia, qui mons in magna insula Hawaiana situs, fertur domus esse pelles deae montibus ignivumis praepositae, flammas vaporum fumum septem dies eructat. Lacus saxorum liquefactorum in cratere crescit, et sulfur ardensque massa trigenta pedes in caelum effunduntur. Magistratus monet nequis mondi apropinquet. Zoom societas censoria. Publici accusatores Americani dicunt zoom societatem, quae per rete universale facultatem colloquendi venditat, denuo cum sinensibus conspirare. Nam Xinjiangzhen, mercedia bella societate conductus, colloquia privata spectabat, ut homines deprehendret extra sinas sitos, et de rebus politicis et religione contra sinensim tyrannidis voluntatem colloquentes, quorum nomina detulit sinensibus. Sin etiam colloquia Americanorum civium sinecae tyrannidi oppositorum more censorio cohibuit. Magistratus Americani antia suspectam habebant zoom propter inopiam securitatis, nec non vim auctoritatis sinensium, quae tanta est ut Anna Pelosi, princeps inferioris senatus camerae, dixerit zoom esse societatem sinecam. Tramen prope Bellinghamiam exorbitat. Prope Bellinghamiam ad pagum custer dictum, tramen ferroviarium petroleo honoratum exorbitavit, aque exarsit. Flammae restinctae denuo excanduerunt, quae aliquot dies prohibuerunt ne alia tramena orbitis uterentur. Incertum est, utrum id casu an consulto factum sit. Nam mense novembri duae feminae Bellinghamenses Samantha Brooks et Ellen Reich reae factae sunt terroris promovendae, cum deprehensae essent ad orbitas ferroviarias, quas idio turbabant ut tramina exorbitarent, sed cautione pecuniaria oblata illae sunt inter moras judicii vinculis liberae. Reginaldus Foster diem obiit. Die Christi natalicio pater Reginaldus Foster Milwaukeeensis inter optimos latinistas numeratus de vita decessit. Romae, ubi in civitate Vaticana verba pontificis maximi in sermonem latinum ferre quadriginta annos interpretatus est, etiam multus annos scolas aestivas docuit gratuito. Quibus in scolis Foster, fertur per multus discipulos non solum litteris sed etiam studio literarum imbuisse. Librum edidit, ossa Latinitatis sola inscriptum, et cum aliis lexicon recentis Latinitatis divulgavit. Vixit annos unum et octogenta. Quibus dictis gratias auscultatoribus agmus, curate ut bene valiatis.